Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Тәжікстанның мемлекеттік қаржы бақылау мен жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі ел азаматтарын өздеріне көмектесуін сұрады. Мекеменің ресми веб-сайтында көрсетілген телефондар мен электронды адрес арқылы кез келген азамат елдегі ондаған министрлік пен комитетте өзі куә болған жемқорлық фактілерін азаматтардың арыз өтініші қанша уақытта қаралатындығын, мекеменің ашықтығы мен олардың ресми сайттары қалай жұмыс істейтіндігі жайлы хабарлауға болады. Ақпарат берушінің аты-жөні құпия сақталады, ел тұрғындарына бұл ұсыныс ұнаған секілді.
Все решает знакомый, родственник, кто там работает, можно через них.
Мне приходилось также давать деньги, потому что каждый дает, и у нас нет другого пути.
Дит Душанбе тұрғындары. Тұрғындарды жемқорлыққа қарсы іске жұмылдыру идеясы ел президенті Эмомали Рахмонның мәлімдемесінен кейін туындаған. Жыл басында үкімет отырысында сөйлеген сөзінде президент осы бағыттағы жұмысты күшейтуге шақырған. Коррупцияға қарсы ведомство бұл ісінің қорытындысын енді жыл аяғында баяндайтын болады. Тәжікстанның ішкі істер министрлігінің 2016 жылғы ақпараты бойынша елдің денсаулық сақтау министрлігі жемқорлық фактісі ең көп тіркелген мекеме атанған. Екінші орында білім министрлігі тұр. Transparency International ұйымының биылғы маусым айында жариялаған коррупция индексінде Тәжікстан 175 елдің ішінде 151-ші орынды иеленген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.